Mirëdita të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Dyshimet e para thonë se grupi militant Shteti Islamik qëndron prapa sulmit në aeroportin e Stambolit. Reportazh ekskluziv i Radios Evropa Lirë për radikalizmin fetar të një të riu kosovar. Liderët e bashkimit evropian mlidhen për herë të parë pa Britaninë e Madhe. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave dijuës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dyshimet e para për sulmin në aeroportin e Stambolit janë të grupit ekstremist Shteti Islamik, ka thënë sot para gazetarëve kryeministri turk Binali Yildirim. Turqia është rënditur mbrëmë nga sulmi i kryer prej sulmuesve vetvrasës duke marrë jetën e 10 personave. Të ndjekim në vim një përmbledhje të kësaj ngjarjeje. Së paku 36 persone janë vrarë dhe 127 të tjerë janë plagosur në sulmet me bomba dhe të shtënë armësh në aeroportin Ataturk të Stambolit mbrëmjen e së martës. Numri i viktimave është konfirmuar sot nga kryeministri turk Binali Yildirim gjatë vizitës në aeroportin e Stambolit. Si pas vlerësimeve të drejtashme, 36 persona kanë humbur jetën së bashku me 3 sulmuesit vetvrasës, 4 plagosur gjithashtu. Shumica prej tyre kanë lëndime të leta, por disa prej tyre që janë më keq janë duke u trajtuar, ka thënë Yildirim. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i dënoi sulme duke thënë se civil të pafajshëm janë viktima. I bëjmë thirrje botës, sidomos vendeve perëndimore, që të marrin qëndrim të fort kundër terrorizmit, tha Erdogan. Përgjegjësinë për sulmin ende nuk e ka marrë askush, por kryeministri turk vlerëson se dyshimet kryesore bien mbi grupin ekstremist Shteti Islamik. Të gjetruat e forcave tona të sigurisë thonë se ky sulm terrorist është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Mirpo, edhe pse të dhënat e fundit thonë se ky grup e ka kryer sulmin, hetimet po vazhdojnë. Aeroporti është hapur për trafikun ajror nga orët e para të mëngjesit dhe se ky trafik është kthyer në normalitet, ka thënë kryeministri Yildirim. Turqia është pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara që lufton Shtetin Islamik në Siri dhe Irak. Ambasadori i Kosovës në Ankara, Avnis Pahiu, i tha mbrëmë Radios Evropa Lirë se misioni diplomatik i Kosovës në Turqi, edhe në Ankara, edhe në Stambol, është në kontakt me autoritetet turke, por deri më tani nuk ka njoftime nëse në mesin e viktimave ka shtetas të Kosovës. Ndërkaq sekretari amerikan i Shtetit John Kerry gjatë vizitës në Aspen e ka komentuar ngjarjen në Stambol.
We are still collecting information and trying to ask.
Jemi ende duke mbledhur informacione dhe po përpiqemi të kuptojmë ngjarjen dhe kush është përgjegjës, por nuk dua të komentoj tutje, vetëm se po përsëris se sfida që na përcjell tërkohën është lufta kundër terrorizmit, ka thënë Kerry. Edhe lider të tjerë botërore kanë dënuar sulmin, ndërsa Charles Michel, kryeministri i Belgjikës, kryeqytetit së cilës është sulmuar në mars, ka shkruar në Twitter: "Mendjet tona janë me viktimat e sulmeve në aeroportin e Stambollit. E dënojmë fuqishëm këtë akt barbar të dhunës", ka thënë ai. Ataturku është aeroporti më i madh dhe më i ngarkuar në Turqi. Më shumë se 61 milion pasagjerë kanë përdorur atë në vitin 2015. Sipas korrespondentëve në teren, aeroporti prej kohësh është parë si një objektiv i cënueshëm. Në muajin dhjetor, një shpërthim në pistën e aeroportit tjetër të Stambollit, Sabiha Gökçen, ka vrarë një punonjës pastrimi. Dhuna në Turqi është rritur edhe prej se armëpushimi midis shtetit dhe militantëve kurd ka kolapsuar në korrik të vitit 2015. Radio Evropa e Lirë ka realizuar një reportazh mbi problemin e rritje në Kosovë të radikalizmit fetar me theks të veçantë tek të rinjet. Personazhi kryesor i këtij reportazhi ka treguar në detaje se si është radikalizuar dhe më pas është bindur për t'u bashkuar grupit militant Shteti Islamik. Valona Tela ka përgatitur një përmbledhje të reportazhit ekskluziv të gazetarit Frud Bezhan.
Ademi 19 vjeç deri para 2 vjetësh nuk ishte larguar asnjëherë nga Kosova. Në vitin 2014 ai kishte arritur në zonën e rrezikshme të kufirit Turqi-Siri, një nga pikat kryesore hyrëse për luftëtarët e grupit militant Shteti Islamik. Ai është marrë nga rekrutuesit e Shtetit Islamik në një fshat turk ku priste të kontrabandohej në një zonë lufte. pas trajnimit dyjavor në qytetin Raqqa të Siris, Ademi ka qenë i gatshëm për t'u transferuar në njësi luftarake. Disa orë përpara se rekrutuesit ta dërgonin në front, ai megjithatë ka hequr dorë dhe është kthyer në shtëpi. E kam kuptuar se ajo që po ndodh në Siri nuk ka të bëjë asgjë me Islamin, thot Ademi, i cili ka kërkuar Radios Evropa e Lirë të mos e përdorë emrin e vërtetë të tij nga frika e arrestimit. Radikalizimi i Ademit ka nisur kur ai ka marrë një ftesë në Facebook për të ndjekur një predikim të organizuar nga një imam në një qytet pranë. Ai thot se ka qenë kurreshtar për Islamin. Për 5 muaj me radhë ka marrë pjesë në predikime dhe mësime për Kur'anin në një xhami të improvisuar. Predikimet janë organizuar nga Rinia Islame, një organizatë bamirëse islamike që vepron në Kaçanik. Ajo është një prej 10 organizatave të fshehta të financuara nga Arabia Saudite dhe shtetet e tjera të gjirit persik, të cilat promovojnë një version ekstrem të islamit. Ademi thot se predikimet që i kanë ndjekur kanë qenë shumë të repta dhe të ashpra. Organizatat bamirëse islamike shpesh drejtojnë shkolla, konvikte dhe programe të mirëqenies, por ato ndjekin edhe një agjendë ekstreme e cila duket se ka fituar terren në Kaçanik.
Po zakonisht ata kanë punuar nëpër shtëpia, nuk janë drejtuar, kanë punuar me individ caktuar, thashë kanë shfrytzuar grupet e njerëzve pikërisht faktori ekonomik është faktori kryesor që ata janë kyç në këtë organizatë dhe më vonë kanë kaluar në grupe të pakontrolluara me njerëz.
Kështu thot kryetari i Kaçanikut Besim Ilazi. Florim Neziraj është udhëheqësi i degës lokale të Bashkisë Islame në Kosovë, organizata e vetme ligjshme islamike në vend. Neziraj ka udhëhequr përpjekjet për të parandaluar të rinjt nga bashkimi me grupet radikale islamike.
Kryesisht ka qenë mosh e re, e atyre të cilët janë përfshi apo janë shku në organizatat e ndryshme në luftë në Siri. Dhe kështu që ato personalitete janë nga familet më të mira që ka Kaçaniku, nuk mund të themi që ato janë familje të këqija dhe me veprime të liga në komunën tonë, janë mashallah, nuk ka vrejte, nuk kanë vrejte dhe një familje të atyre, por asë në personat, në fjallë cilët janë atje, nuk kanë nëj vrejtje cilët kanë pa nëj shenj apo nëj simptom i cili vërtet shifët që ka prodhu apo mund prodhoj ndë një dhunë eventuale. Kështu që unë besoj që janë të manipuluar apo të keq menaxhuar nga individ të caktuar dhe kanë rënë prej asaj kohe e cila fatkesisht ka përfunduar që ata përfshin ata.
Sipas Nezirajt, një pjesë të fajit të Bartë dhe Qeveria, e cila siç thot ai, e kanë neglizhuar problemin e radikalizmit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Numri i madh i personave në Kosovë të cilët marrin asistencë sociale nga shteti po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve se mund të ketë ndikim negativ në sistemin tatimor të vendit. Sipas tyre, mjetet të shumta që ndahen nga buxheti i shtetit për këto kategori rrezikojnë mirëqenien shtetërore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se shpenzimet e mëdha të buxhetit për kategoritë sociale do të bartin pasoja tjera në ekonominë e Kosovës.
Rritjen e barrës buxhetit të vendit për të mbuluar skema të ndryshme sociale dhe kategori të ndryshme sociale mund të përketësojë në një të ardhmë të afërt skemën tonë tatimore, mund të ndikojë në rritjen e normave tatimore, meqense buxheti tash përballet me një presion jashtëzakonisht të madh në aspektin e shpenzimeve për këto kategori sociale. Ato hyra natyrisht do të duhet i mbledhen brenda Kosovës, nuk do të mund të llogarisim më në mbështetjen e organizatave donatore.
Ndryshimet eventuale në sistemin tatimor, duke përfshirë këtu rritjen e normës tatimore në të ardhurat në korporata, normat tatimore në të ardhurat personale si dhe normat tjera tatimore sipas Zekës, do të kenë ndikim negativ tek investimet e mbrëmshme.
Do të kërkoja nga gjitha ministritë përgjegjëse të ishin më të kujdesshëm me kërkesat e tyre, edhe natyrisht kishim në mendjen tonë interesin e përgjithshëm që është edhe stabiliteti makrofinanciar i këtij shteti, pa rrezikuar as mirëqenien e shtetit, natyrisht e paritur presionin, ashtu që edhe mish do të përballeshim me ndryshim të normave, me përkesim të normave tatimore.
Nga 1 miliard 680 milion euro, sa është buxheti i Republikës së Kosovës, në vet ndahen mbi 350 milion euro për personat të cilët hyjnë në skemën e kategorive sociale. Kjo shumë është lërsuar të jetë një bare madhe për bugjetin e shtetit edhe nga vetë përfaqësuesit e institucionave të Kosovës dhe nga fondi monetar ndërkombëtar. Këta të fundin ndërkohë kishin deklaruar se shpenzimet e mëdha të bugjetit të shtetit për të mbuluar skemat sociale veçanërisht të beneficioneve të lidhura me luftën, po i minojnë përpjekjet e autoriteteve për ta ruajtur qëndrueshmërinë fiskale. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës duhet të ketë filluar të ndërmarrë hapa konkret për zbutjen e barrës së buxhetit që po i bëhet nga kategoritë sociale. Zëvendës Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Ajzeraj ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke shqyrtuar mundësitë e punësimit për disa prej personave që hyjnë në këto kategori.
Ne konsiderojmë që kjo shumë është jashtëzakonisht e madhe, po mundemi që të bëjmë politika që ndarme. Kjo shumë tulet paksa dhe shumica e këtyre personave të punësohen dhe të kenë benefite nga anë tjera. Do thotë persona që hyjnë në kategoritë sociale, pra si asistencë sociale, sepse disa prej tyre edhe kanë mundësi të punojnë. Andaj ne edhe përmes qendrave të aftësimit profesional, po mundohemi që këta persona të aftësojmë, që ndarme të jenë të aftë për tregun e punës.
Ndryshe në Kosovë janë të regjistruar 25.000 familje me mbi 100.000 antar që marrin asistencë sociale. Veteranë të luftës së fundit në Kosovë, sipas qeverisë së Kosovës, janë 46.230 persona, po ashtu janë afër 100.000 pensionistë të moshës që marrin pension, mbi 1.000 ish-punëtor të Trepçës, të cilët marrin pensione qoftë edhe të përkohshme dhe një numër i konsideruar i kategorive tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri belg Charles Michel tha se evropianët ndjenë të zhgënyrë me projektin e BE-s, deklaratë kjo e bërë pak para takimit të liderëve të bllokut rreth referendumit britanik për dalje nga Bashkimi Evropian. Ekziston përshtypja për teknokraci, ka thënë Michel për gazetarët të Mërkurën, derisa liderët evropian po mlidhen pa praninë e Britanisë për të diskutuar se si të vazhdohet tutje pasi të largohet Mbretëria e Bashkuar. Ndërsa homologu i tij nga Luksemburgu, Xavier Bettel, ka thënë se është rëndësishme të tregohet unitet gjatë takimit. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë një interviste të mbrëmshme me radion publika amerikane ka komentuar referendumin britanik për dalje nga BE-ja, duke thënë se një prej arsyeve për këtë mund të jetë edhe zhvillimi nga dalt ekonomik.
I think that the best way to think about this is
Unë mendoj që mënyra më e mirë për të menduar për këtë është se shtypur butoni pauzës mbi projektin e integrimit të plot evropian. Nuk do të eprojmë me këtë pasi ka pasur pak a shumë reagime histerike pas votimit për Brexit. Sikur tani NATO nuk ekziston më, se alianca transatlantike është duke u shpërbërë dhe se çdo vend është duke u struku në këndin e tij. Kjo nuk është duke ndodhur, ka thënë Obama. Luftetarët rebel sirian me ndihmën e forcave speciale të Shteteve të Bashkuara kanë çliruar një aeroport ushtarak që kontrollohej nga grupi militant Shteti Islamik. Fjala është për një aeroport që gjendet në afërsitë të kufirit me Irakut që kontrollohet nga ISI. Operacioni që përfshinte edhe ushtarë të huaj parashutist ka ndodhur mëngjesin e sotëm i pasuar nga luftime të ashpra. Kjo do të dëmtonte mundësitë e qarkullimit të grupit ekstremist në mes të Sirisë dhe Irakut dhe brenda territoreve të Sirisë që kontrollohen nga ISI. You ain't nothing but a hound dog. Kitaristi pioner i muzikës rock Scotty Moore, i njohur më shumë si pjesëtari i grupit që udhëhiqte Elvis Presley, ka vdekur të martë në moshën 84 vjeçare, raporton Reuters. Moore, i cili ka rënë kitarës edhe në hitin e Presley That's All Right, por edhe në këngët po aq të njohura si Heartbreak Hotel dhe Hound Dog, ka vdekur në Nashville disa muaj pasi është ankuar për probleme shëndetësore. Ndoqët bllokun e lajmeve. E gjithë të ndëruar, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Dyshimet e para thonë se grupi militant Shteti Islamik qëndron prapa sulmit në aeroportin e Stambolit. Reportaj ekskluziv i Radios Evropa Lirë për radikalizmin fetar të një të riu të Kosovës. Liderët e Bashkimit Evropian mlidhen për herë të parë pa Britaninë e Madhe. Nduar dëgjues, për gjitha trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Emisioni radhës i Radios Evropa Lirë, programi për Kosovën, është në orën 16. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.